Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti. Jú, þeir fengu bætur sem voru ranglega sakaðir. En þeir höfðu ekkert alþingismenn til þess að redda sér í því. Þeir þurftu að fara með fyrir dóm og fá dóm. Nei, ég mun ekki styðja rannsókn á rannsókninni. Þess að rannsókn á rannsókninni hefur farið fram. Ég var nú bara meira að segja skipa verjandi Hauks Guðmundsson og rannsóknarlögreglumanns í því. Og Lára Vaff Júlíusdóttir fór fram með þá rannsókn. Það kannski öll búin að gleyma því. Það ástæðan fyrir ég þekki þetta mál, sko. Það ástæðan fyrir ég sá öll gögn málsins og því ég fekk borgað fyrir það. Úr ríkissjóði. Og vissulega er það til líka að menn hafi játa sök á þess að vera í gæsluvarðhaldi. Menn hafi missa komið bara nýr á lögreglustöð sem játa sök. Ég veit það allt saman. En alla jafna í öllum alvarlegum málum játa með sök frelsisviftir. Og í þessu máli já, þeir byrja á því sko og ljúga lögmanni líka. En nú ruglaði lögmaðurinn mig, nei, þingmaðurinn mig, hóttustur, og lögmaðurinn. Nei, ég bara að segja, já, í þessu máli, í sönnunamati, í svona málum, þá vil ég ítrekka það að þeir sem hlusta á framburinn, eins og sjáum svo mörgum málum, það sem niðurstaðan ræðist engu á munnlegum framburinn, engu mörgum sönnugögnum. Þá velta menn fyrir sér trúveruleika. Er eitthvað sem fer gegn í gögnum málsins gegn þeim framburði? Hefði verið eitthvað sem passaði ekki í framburðin í öðrum gögnum? Fjárvistarsönnum? Eitthvað annað? Þá get ég skilið það með sér að þessi játning, hún ekki nóg sönnum.
Og ansvörum er lokið og til máls tekur háttur